Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag tager jeg dig med ind i en masterclass inde på min medlemsplatform. Og en masterclass er jo en form for fortælling fra en ekspert om et bestemt emne. Og det er ikke fordi, jeg vil kalde mig ekspert på det her emne om perimenopausen og menopausen. Men jeg har alligevel sat mig lidt ind i det, så der kunne være noget, hvor jeg tænker, der kunne måske være noget nyt for dig at lære, hvis du er i den her periode af livet mellem 35 til 55 år. Og i dag trækker jeg både på mine egne erfaringer her i den meget tidlige perimenopause, og den research, jeg har lavet, og de indsigter, jeg har fået omkring den her vigtige tid i en kvindes liv. Så du kommer simpelthen med ind i en live session. Du hører optagelsen fra en af vores live sessioner, hvor jeg sidder med mine medlemmer på Zoom, og vi snakker om, eller jeg fortæller og modtager spørgsmål, og vi laver forskellige meditationer og refleksioner. Jeg har kogt det lidt ned til essensen, så du får mest bare viden om nogle af de ting, jeg deler. Men har du lyst til også at få meditationerne med og høre alle de spørgsmål, der er blevet stillet, så er du velkommen til at se optagelsen inde på min online platform. Og her kan du også være med til de kommende masterclasses, yoga og kvindecirkler, vi afholder ugentligt omkring forskellige emner. Og inden jeg åbner op for optagelsen, så har jeg også lyst til at fortælle om en anden ny og jo egentlig ret stor ting, som der foregår her hos mig, Kvindeliv og i min virksomhed. Jeg har nemlig skrevet en bog, og den udkommer her meget snart. Den udkommer 1. december. Og den er måske ikke lige til dig, og så alligevel er den også til dig. Jeg vil nemlig gerne fortælle om den her, fordi den handler om puberteten, som jo faktisk er en slags overgangsalder bare for de unge, hvor cyklusen opstarter, ligesom at vi, når vi møder perimenopausen, eller pausen, begynder at afvikle den. Og den her tid, synes jeg selv, er enormt vigtig, fordi det her, vi første gang møder menstruationscyklus, vi møder vores hormoner, om vi er bevidste om det eller ej, så begynder de at påvirke vores hjerne, forandre vores krop, og det kan være en rigtig overvældende tid. Og jeg har selv oplevet, da jeg opdagede, kan man sige, menstruationscyklusens potentiale og power via de fire faser, den indeholder, da jeg opdagede det som, jeg tror, jeg var 27-årig, blev virkelig overrasket over, at der ikke var nogen, der havde lært mig det her, da jeg fik min menstruation, da jeg var barn. Men der var bare ikke særlig mange, der vidste om det her, og der blev ikke talt særlig højt om det. Menstruationscyklusen har jo, ligesom overgangsalderen, i lang tid været et stort tabu, og er det til dels stadig. Og nu har jeg undervist i menstruationscyklusen i omkring en 7-8 års tid, og jeg synes, det var på tide, at jeg også fik en bog ud om alt det, jeg har lært og erfaret i de her år. Så det er simpelthen et produkt af det, og den hedder, hvis jeg ikke fik sagt allerede, Tillykke, du har fået menstruation. Og det er sandsynligvis ikke der, hvor du står lige nu, hvis du lytter med på den her episode, men måske har du en datter, en niece, en kusine, nogen, en anden pige eller forældre i dit liv, som har en ung pige, som står og er ved at træde ind i den her tid af en kvindes liv. Og som jeg også fortæller lidt i episoden her, jo bedre du kender din menstruationscyklus, jo bedre er du faktisk også rustet til perimenopausen og menopausen, når den kommer, fordi du allerede er indforstået med, at et kvindeliv byder på mange forandringer, og du er trænet i det, når du kommer til den her alder. Så hvis det er en bog, som du kunne være interesseret i, det kan både være for dig selv, den er også åben for dig, der bare gerne vil lære om cyklusen for din egen skyld, eller du har en datter eller andre i dit liv, som er i berøring med unge piger, det kunne være underviser eller forældre, så er du rigtig velkommen til at tage et kig på den. Jeg smider et link ind i beskrivelsen af den her, så du kan forudbestille den, hvis du har lyst. Og med det sagt, synes jeg, vi skal jo i gang med at snakke nu om den overgangsalder, som kvinder går igennem fra omkring 35 til 55, nemlig perimenopausen og menopausen. Rigtig god fornøjelse. Da jeg sad og forberedte mig til det her emne, blev jeg næsten helt høj, fordi at der var så meget at fortælle, og det er så vigtigt, og der er så meget mangel på information. Jeg blev sådan virkelig begejstret for at have sat det her i søen. Og samtidig også lidt nervøs, fordi jeg har holdt mig lidt tilbage fra at tale om perimenopausen og menopausen i mange år, fordi jeg tænkte, nej, det kan jeg da ikke snakke om, når jeg ikke har prøvet det. Men nu er jeg jo officielt trådt ind i de perimenopausale år, og har også stiftet lidt kendskab med et par aspekter af det. Og så synes jeg også bare, at det er for vigtigt til at lade mit ego stå i vejen for det. Og jeg synes selv, at det der med at høre en historie er oftest lidt mere interessant, eller at høre teorien. Så jeg plejer at starte med en historie, men nu har jeg jo ikke været så mange år i perimenopausen. Jeg er 37 år nu, og som vi skal komme lidt ind på, jamen, så kan den sådan ofte starte, eller tidligt starte, for de fleste fra omkring 35 alderen kan begynde at mærke nogle forandringer. Ikke alle, men nogle af os vil kunne komme til det. Og for mig skete der ikke sådan, eller jo, der skete en masse omkring 35, men ikke sådan hormonelt. I hvert fald ikke noget, jeg var bevidst om. For mig var det mere i mit 36. år, som mig i år. Så flere af jer ved sikkert, at jeg havde en stresssygemelding her i begyndelsen af året, som kom lidt bag på mig, måske også på jer, som jeg selv tror også hænger sammen med perimenopausen. Og det hjalp mig faktisk rigtig meget at være bevidst om perimenopausen. Fordi det, der skete, inden jeg overhovedet erkendte, at ups, det her det er ved stress, og jeg skal lægge mig ned og lige slappe af, det var, at jeg begyndte at mærke nogle hormonelle forandringer. Så dengang jeg startede mit arbejde med at undervise i cyklusen, så kan måske nogen af jer huske, så kom det af, at jeg havde en anden stresssammenbrud som 27-årig. Jeg rejste blandt andet til Bali, jeg lærte om menstruationscyklusen. Og jeg havde på det tidspunkt, før jeg begyndte at lære, hvordan man kunne balancere sin hormon, så havde jeg ret meget PMS. Især den psykiske variant, men også ømme bryster og generelt de her ret voldsomme humørsvingninger. Og så har jeg fundet en masse redskaber, der har virket for mig, blandt andet hormonyoga, meditation, kosttilskud, stabilisering, blodsukker, alle de her værktøjer, jeg deler med jer. Og de har virket fint, indtil at der bare lige blev skruet op for stressen her i januar. Og på det tidspunkt, så fulgte jeg en, der var begyndt at undervise en del i bioidentiske hormoner. Og jeg havde hele tiden sagt, okay, bioidentiske hormoner, det er sådan noget, man først bruger i overgangsalderne og perimenopausen. Så jeg havde sådan tænkt, at jeg skal i hvert fald kunne klare mig selv med de naturlige midler, indtil jeg er 35, og fra dag af, så åbner jeg op, så kan det godt være, at hvis jeg får brug for det, så er jeg i hvert fald ikke bange for at kaste mig over det, fordi at jeg kendte til alle, eller kender til alle de fordele, der kan være. Og det, der så sker i januar, det er, at jeg mærker, at alle mine værktøjer, de bare ikke står til, uanset hvor meget jeg gør. Og så tænkte jeg, okay, så kaster jeg håndklæde i ringen. Det var lidt sådan, jeg havde det. Det var lidt svært for mit ego, fordi jeg følte lidt som en, at det, jeg tilbyder, ikke er nok. Men sådan ser jeg det ikke længere i dag. Men på det tidspunkt, så tænkte jeg både sådan, jamen jeg vil gerne have det godt, og så var jeg også lidt nysgerrig. Hvad er de der bioidentiske hormoner, og hvordan føles det at tage dem? Og jeg blev lige spurgt, hvad er bioidentiske hormoner? Super godt spørgsmål. Så de fleste af os kender for eksempel til p-piller, hormonspiral. Det vil sige, at vi tilfører hormoner udefra. De fleste af ved også, at jeg ikke er sådan en særlig stor fan af dem, for det er nemlig kunstige hormoner eller syntetiske hormoner. Så i p-piller og i hormonspiralen bliver der brugt det, der kaldes gestagen. Og det er et hormon, som man kan sige, mennesker har lavet, men som ikke findes i kroppen. Men det kan sætte sig på receptorer, altså på cellerne. De har sådan en, man kalder lidt en lås, og så kommer hormonerne, der svømmer i blodbanen, og de kan så sætte sig på den her receptor i den her celle. Og lidt som en nøgle til en lås, kan de aktivere den, og så kan de få cellen til at gøre det. Og gestagen kan sætte sig på progesteronreceptorerne. Udformet gestagen er bare, det er ikke progesteron. Det er noget andet, og det ligner faktisk molekylært mere testosteron, og det er derfor, man kan få en del bivirkninger med p-piller. Men der findes også faktisk naturlige, eller hvad kan man sige, bioidentiske hormoner, og det vil sige hormoner, som er fuldstændig identiske til dem, vi har i kroppen. Og det, jeg kommer ind på det lidt senere med det, hvordan man kan bruge det. Men det er noget, som man andet kan bruge i overgangsalderen, og det har færre de her meget alvorlige bivirkninger, som der kan være med gestagen. Og det hjalp mig i den her periode, og jeg bruger det faktisk stadig, og det skal jeg nok komme ind på, hvorfor. Jeg har selv haft nogle refleksioner, hvorfor jeg har brug for det, men det hjalp mig i hvert fald. Så begyndte min interesse for p-menopausen at vokse endnu mere, fordi jeg opdagede, at jeg tænkte, okay, hvis jeg mærker det allerede som 36-årig, kan jeg vide, om der er andre, der går rundt og mærker det, men ikke har den viden, jeg sidder inde med. Jeg var jo allerede forberedt på, at det kunne være, at jeg skulle kaste mig over dem her. Og jeg vil også lige understrege, det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for alle, og der findes rigtig mange andre ting, man kan gøre. For mig, jeg havde bare allerede gjort alle de ting, og lige der, en uge eller to efter, at jeg havde haft en samtale med den her terapeut, erkendte jeg, at jeg havde stress, og så var jeg sådan, nå ja, okay. Så giver det jo god mening, når jeg ligesom puttede så meget pres på mit system, og det i forvejen begyndte at blive endnu mere sensitiv, som er det, der sker perimenopausen, jamen så havde min krop brug for lidt ekstra. Men det er min historie. Og der bliver lige spurgt her, skal man recept på med DK, og ved du, om det er svært at få? For lige at tage det, det eneste, man kan få i Danmark, som jeg ved på nuværende tidspunkt, det er i tabletform. Problemet er bare, når man tager i tabletform, så skal man have en meget større dosis, fordi at meget af det bliver nedbrudt. Jeg tror, at 90% af det bliver nedbrudt i leveren. Men det kan man få noget, der hedder utrogestan. Det, som bliver oftest anbefalet i kredse, der arbejder med naturlig hormonterapi, det er progesteron gel, så det vil altså sige, at når man smører på huden, som så derved kan optages. Jeg tror, der bliver argumenteret lidt for i andre kredser, det kan være svært at dosere, men der kan man købe sådan en pipette, og så kan man faktisk selv dosere, hvor meget man skal have. Så det kan man sige, det er svært at få den, for den findes ikke i Danmark, så der skal man en tur til Frankrig for at finde det. Ja, jeg ved, at jeg skal også lige understrege, at jeg er ikke hormonterapeut, så det er baseret på min egen erfaring og min egen research. Og hvis man kaster sig ud i de her bioidentiske hormoner, så vil jeg anbefale at gøre det samme, som jeg gjorde. Henvende sig til en, der er terapeut i det her, som kan vejlede doseringen, fordi man kan opleve nogle bivirkninger, man kan altså ikke de her alvorlige, som vi oplever med den ellers konventionelle hormonbehandling, men det kan være, hvis man får for meget. Altså, jeg havde sådan en underlig bivirkning, som min terapeut ikke havde oplevet før, og det var, at jeg kunne få et raserianfald, hvis jeg kom til at overdosere. Og det var man sådan, nå, det er der ellers ikke nogen, der får. Ofte er det bare lidt oppustethed eller træthed. Så der ved jeg, når jeg har fået lidt for meget. Og det gode ved dosering her er, at det er ude efter 24 timer, så vil det sige, så skal jeg bare lade være med at putte mere på og vente, og så går det over. Men jeg husker, hun kaldte progesteron for en balstyrisk vildhest. Altså den, du kan putte lidt for meget på, og så vroom, kan man virkelig mærke effekten af det. Så det er en dans, og det kan godt tage nogle måneder lige at lære at danse med den. Men lad os komme tilbage til behandling. Jeg tænker, der er måske nogle andre, eller måske nogen er nysgerrige på at finde ud af, jamen, hvad er det her perimenopause egentlig? Så vi lige få grundstenene på plads. Så, man kan sige, hele perimenopausen og menopausen. Menopausen er det, vi også på dansk kalder for overgangsalderen. Så vi kalder det jo egentlig for en aldersperiode, hvilket er egentlig ret godt beskrevet, fordi det er en periode i en kvindes liv. Selve ordet menopause, det er faktisk blot et term, der beskriver den dag, hvor du ikke har haft menstruation i 12 måneder. Så det, kan man sige, er bare en enkelt dag. Men menopausen er cirka fra de her, man plejer sig omkring 45-55 år, og så det, der hedder perimenopausen, som egentlig betyder omkring menopausen, men oftest beskriver det tiden op til menopausen. Og det er så den, der kan starte fra de her 35. Det er der, vi begynder at se, at progesteron daler og varer til de her 45 cirka. Så vi snakker jo faktisk om en potentiel 20-årig periode af en kvindes liv, som mange går ind i, uden at vide overhovedet, hvad der foregår, og ofte har svært at finde hjælp og løsninger. Jeg er medlem af sådan et forum, hvor der er kvinder, der dagligt stiller spørgsmål til hinanden om, hvad kan man gøre, og jeg oplever det her, og giver hinanden råd. Og der er utrolig mange, der desværre beskriver. Jeg gik til min læge, og han sagde bare, at du kan få antidepressive eller p-piller, hvor det bare sådan, eller det går over. Det er bare sådan, det er at være kvinde. Og jeg synes, vi er tilbage til lidt af alt det her med cyklusen, som jeg har været meget passioneret omkring med, at det bare ikke bliver taget alvorligt, de udfordringer, kvinder oplever. Og derfor er der flere og flere, der begynder at råbe højt om at sige, hey, der findes faktisk andre. Der findes faktisk ting, vi kan gøre, som ikke behøver at komme med de her ret kraftige bivirkninger. Og man kan sige, den her periode, vi går igennem, det behøver ikke at vare 20 år. Det er bare for at sige, det er sådan spændvidden. For nogen kan det vare længere tid eller kortere tid. Jeg gik lige en tur og lyttede til en af mine yndlingsundervisere om hormoner, og hun sagde, ofte dem, der er ret godt forberedt på den, vil ikke opleve så mange udfordringer. Altså det vil ikke måske ramme lige så hårdt. Hvorimod, hvis vi ikke aner, hvad vi går ind i, så kan det være sådan en kæmpe opvågning. Men det er lidt som en slags omvendt pubertet. Så da vi var i puberteten, så begyndte vores hormoner sådan langsomt at stige. Og der var også nogle udsving der, og hvis vi kan huske tilbage til den tid, så kunne det også være ret kaotisk. Vi var måske ikke lige så bevidste om det, som vi er nu, hvor vi er lidt mere voksne. Men det er egentlig det samme, der sker. Vores cyklus skal til langsomt at afvikle sig, og det tager en periode. Og det første, der sker, det er, at progesteron begynder at falde. Så perimenopausen vil ofte være kendetegnet af symptomer på lav progesteron. Og hvis I har fulgt nogle af gange, jeg har beskrevet de her hormonubalancer, vi kan have, jamen lav progesteron, det er sådan noget som for eksempel ømme bryster, som jeg er døjet med. Det er PMS, humørsvingninger, hvis jeg har... Det kan også være, at ens menstruation bliver kraftig, og det er ikke fordi, eller man kan sige, at menstruationen er ofte betinget af østrogen. Men hvis vi har lav progesteron, så vil det ofte være mere østrogen, og så kan vi opleve de her kraftigere, eller måske mere smertefulde menstruationer. Nogle oplever hårdtab, vægtøgning, at vi ligesom lige pludselig, det kan være, at vi træner på samme måde, men vægten bare ikke regulerer sig lige så nemt som tidligere. Nogle vil opleve mere migræne, laver sexlyst, muskelsmerter, eller det er svært at blive gravid, hvis man prøver på det. Og det lyder ikke særlig sjovt, og jeg kommer til, at der findes altså også nogle fordele ved perimenopause og menopausen, men det er bare at sige, at det er der nogen, der kan opleve. Og det er meget forskelligt, hvor meget man oplever. Nu er der en som mig, som oplever det meget tidligt, og det er ikke nødvendigvis, at det rammer dig, hvor end du er i dit liv. Min egen overbevisning er, at det hænger sammen med min sensitivitet, og det er måske, fordi jeg er lidt påvirket. Jeg så i går aftes den der dokumentar Sensitive, The Untold Story, som var, jeg sad og tudede hele vejen igennem, fordi jeg følte, der virkelig blev sat ord på nogle ting, der i hvert fald passer på mig, med at generelt har jeg altid været enormt sensitiv, og samtidig altså også kastet mig ud i nogle ting, der har presset mig ret meget. Og som min terapeut der, da jeg snakkede med hende om det, hun sagde, jamen, du har bare brugt løs af din progesteron, og nu skal du supplere lidt med den. Og jeg er sådan, nå, okay, ja, men det er også en fed tid, og jeg har prøvet virkelig mange sjove ting. Så derfor er mit, kan man sige, har jeg brug for at gøre lidt ekstra. Jeg har også sat alle mulige andre ting i gang, jeg vil også dele mere om. Noget med for eksempel, at nu er jeg helt af alkohol og koffein, og næsten også sukker og... og gå i gang med styrketræning, og virkelig bare begyndt at tage mit helbred endnu mere alvorligt. Og på den ene side er det sådan lidt irriterende, at nu kan vi ikke længere give den gas, som vi kunne i start 20'erne. På den anden side kalder den her tid bare på ekstremt meget selvomsorg og selvkærlighed, og vi begynder at tage os selv alvorligt. Og min overbevisning er, fra alt det, jeg hører fra undervisere på det emne, jo mere vi tager vores krop alvorligt, og nærmest bygger et lille næst og en hule til den, og hvis den ikke gider at gå ud i aften, så lad være med det, eller hvis den vil sove længe, så giver vi den lov til det. Altså når vi begynder at tune ind og lytte til det mere,
så kan vi også få, tror jeg på, en meget blidere rejse igennem overgangsalderen, så den ikke behøver at ramme os så hårdt. Det er som et slags wake-up call, at kroppen siger, du kan altså ikke køre mig lige så hårdt, som du har gjort tidligere. Og vi skal heller ikke underkende, at vi lever i et samfund, der er rimelig tough for den feminine krop, i forhold til de forventninger og præstationer og alt det, vi skal leve op til. I hvert fald, hvad vi forventer mange af os af os selv. Så her, lidt ligesom for mig at se, er overgangsalderen, perimenopausen, det er jo efteråret af livscyklusen. Jeg har snakket rigtig meget om cyklusen med de fire årstider og med menstruating, opening, ovulating og nesting. Tænk på den her tid som en lang nestingfase. Og hvad virker for dig i nestingfasen? Hvad der virker for mig, det er mere selvomsorg, det er at skrue ned for tempoet, det er at få mere ro på, mere yoga, mere nærende mad, der oplader mig, mindre stress, for bare at nævne et par ting. Så det er det, vi skal have skruet op for nu. Og så bliver det en nemmere rejse. Så det var lige perimenopausen, så det er optakten. Og igen, det er så individuelt. Du behøver ikke at døje med alle de her ting. Du kan heller ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig sige til dig, om du er i perimenopausen. Du kan selvfølgelig godt sige til mig, hvor du er din alders periode, men det vil ofte være, at vi kigger ud fra symptomerne. Der er ikke nogen test, der kan sige, nu er du i perimenopausen. Men jeg vil sige, du er ikke i tvivl, hvis du det døjer med alle de her symptomer, hvor det kan være næsten helt svært at fungere, og du leder efter nogle løsninger. Så er der menopausen. Så nu er vi over i de 45-55. Gennemsnitligt går kvinder cirka overgangsalderen, eller menopausen, med 50, men igen, det er et spænd, det kan også være for nogle over de 55. Og her ændrer symptomerne sig lidt. Så hvor vi i perimenopausen var det meget det her faldende progesteron, vi snakker om, hvor østrogen lader lidt vente på sig, så begynder det nu at være kendetegnet af, nu kommer østrogen ind og begynder at svinge. Og hvor progesteron tager sådan en langsom, kan man sige, fald, den grund til, at progesteron begynder at falde, det er, fordi nu har vi ikke altid ægløsning hver cyklus. Og vi danner kun progesteron, når vi har ægløsning. Så når vi ikke har den her aktive ægløsning, jamen, så danner vi heller ikke lige så meget progesteron. Og det kan give de her symptomer. Østrogen, når den kommer ind på banen, jamen så vil den ofte tage og svinge lidt mere. Så den kører sådan op og ned. Jeg har faktisk når man ser, jeg kan dele et... Nu skal jeg lige hoppe herover. Jeg har taget lidt billeder med. Den her tror jeg er bedst. Kan I se det? Der bliver nikket. Godt. Så hvis vi har... Den er lånt fra Lara Brighton, har skrevet en fantastisk bog, der hedder Hormonal Repair Manual. Kan jeg virkelig anbefale. Hvis vi har barndom, der har vi ret meget lave niveauer af østradiol, vores østrogen, der svinger her i de cykliske år. Og det blå her er progesteron. Jamen så, når vi begynder at gå i puberteten, så begynder østrogen at stige, og derefter fylder progesteron med. Så østrogen kickstarter vores menstruationscyklus, og så begynder progesteron, og den kører sådan op og ned rigtig mange år. Hver gang den går op her, så er det en cyklus, hvor den lige har sendt et skud progesteron ud. Og østrogen ligger sådan rimelig stabil igennem hele cyklusen, hvis I kan huske min gennemgang af cyklusen. Og så har det vi rammer her i perimenopausen, og der kan du se, at først starter det med at være progesteron, der lige udbliver nogle gange. Så det vil sige, at vi har lidt mindre progesteron at tære på. Og så begynder østrogen ellers at svinge. Og det er de her svingninger, der kan godt give for eksempel hedetur, fordi når du lige pludselig får et fald i østrogen, jamen så kan det ændre din kropstemperatur ret hurtigt. Så symptomer som hedetur og nattesved kan for eksempel opstå her. Østrogen er også det, der giver os fugtige slimhinder og producerer vores udflåd. Så når vi ikke har lige så meget østrogen, kan det være, at vi oplever for eksempel tørre slimhinder. Så jo mere, nu ved jeg godt, den siger menopause her, og jeg sagde, jeg tror faktisk, har jeg ikke en anden? Jo, jeg har også den her. Det er også fra Lara Brighton, der forklarer, at der faktisk er fire faser. Så nu vil jeg ikke komplicere det for meget i dag. Jeg plejer, det er jo nemmere bare at huske på to faser, men i hvert fald, der er nogle perioder, vi går igennem, hvor at... hvad var det, jeg lige ville sige med det? Nå, det kan være, at jeg forvirrer lidt mere, end det giver mening. I hvert fald, min pointe er, der sker det her skiftende i det østrogene, men samtidig med det langsomt aftager. Og for at tage den sidste med, jamen så en anden graf, jeg lige har lånt her, så er det i begyndelsen det her med progesteronet, altså i perimenopausen, Og så er det senere, at det lave østrogen kan begynde at påvirke os. Jeg håber, det giver mening. Jeg stopper lige den her igen. Så det er altså de to sådan, overordnede faser, vi kigger på. Og andre ting, vi kan opleve ved det her lave østrogen, det er østrogenet også det, der gør os i godt humør, hvis I kan huske det fra cyklussen. Så depression og angst kan opstå nu, søvnløshed, udmattelse, tør hud og humørsvingning også. Så det var nogle virkelig hæmmende symptomer for livskvaliteten. Og jeg ser i hvert fald i den her de her forum, det jeg også hører, det er, at der er rigtig mange kvinder, der går rundt og døjer med de her symptomer, og ikke ved, hvad de skal gøre ved dem, og ikke ved, at de kan gøre noget ved dem. Og der, hvor vi er vant til at søge svar, så er det ikke så meget de holistiske svar, vi får. Så er det mere de medicinale. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi vi kan faktisk gøre det her til en rigtig god tid. Og for at snakke lidt om lidt af det positive, nu har jeg også lidt snakket lidt om det negative. Det jeg hører flere gange, jeg hører to YouTube-videoer i dag fra nogle en tantrisk underviser og så en Harvard-læge, der snakkede om perimenopausen og menopausen. Og de sagde begge to det samme ord, som slog mig, det her med purpose. Så hvad er mit formål i livet? Fordi den her overgangsfase, hvis vi i hvert fald får hjælp til at håndtere de her symptomer, så vi ikke er fuldstændig ukampdygtige i vores hverdag, så kan det faktisk blive en ret transformerende tid af vores liv. Ligesom næstingfasen i cyklussen også kan være det. I starten, da jeg døde med alle de her symptomer, så synes jeg jo, at næstingfasen var forfærdelig. Og rigtig, rigtig hård at gå igennem. Men jo mere jeg fandt nogle værktøjer til at håndtere det, der skete, jo mere blev det her en meget mere sådan intuitiv, nærmest spirituel fase, hvor jeg kunne mærke min krop mere, jeg kunne mærke, hvad foregår der egentlig, mine instinkter. Jeg blev meget mere sådan, kunne se igennem, altså kunne se sandheden, og kunne se min egen sandhed, og turde mere være mig selv. Og det er også nogle af de sådan, ord, der bliver sat på den her tid, det er, at vi kommer mere hjem til os selv. Man deler også, kan man sige, de her årstider, en kvinde går igennem, op i fire arketyper. Ej, nu tager jeg lige mit slide med her, for det fik jeg ikke lige, det var det allersidste. Jeg lige synes, I også skal se igen, jeg har lånt det her fra et sted, jeg har ikke lige fået lavet min egen endnu. Men ligesom cyklussen har de her fire årstider, så er der også, der er nogen, der kun arbejder med tre, men mange arbejder med fire. At når vi er unge, og vi går i gang med vores menstruationscyklus, så er vi i vores forår, altså i spring, og det bliver ofte karakteriseret som the maiden, jomfruen, at vi begynder at blomstre, vi begynder at komme ind i den her verden, og se alt det, der sker, og det hele begynder. Og så kommer moderarketypen, og det har ikke noget at gøre med, om man bliver en biologisk mor eller ej. Det er egentlig bare en moderarketype, hvor vi har mere fokus på at drage omsorg for andre. Vi er i vores sommerperiode i de fertile år, hvor vi er mere ude og hjælpe andre. Det er det, der ligesom er kaldet på. Og de her forandringer, der sker i vores cyklus, gør os, vi er nødt til hele tiden at tilpasse os, så vi bliver meget pleasende, eller vi har tendens til at komme lidt mere over i den pleasende tilstand. Og når vi så kommer ind mod overgangsalderen, så er vi i vores efterårsfase, som bliver kaldt for creatrix, som er den skabende, hvor vi kommer hjem til, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil bidrage med på den her verden? Hvad er mit formål? Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Det kan være, at der kommer en spirituel opvågen. Det kan være, at vi begynder at stille spørgsmålstegn ved alt det, vi har gjort. Måske vi levet hele vores liv på andres præmisser, og lige pludselig spørger vi, hey, hvad vil jeg egentlig? Altså for mig, så jeg er egentlig ikke i tvivl om, at da jeg ramte 35, selvom det er ret tydeligt at have sådan en livskrise, der ramte jeg ind i en livskrise. Og det var også lidt kendetegnet af al min viden omkring perimenopausen. Jeg lidt skadet af mit arbejde på den måde, eller farvet af mit arbejde, lad os sige det, i at jeg tænkte, okay, nu er jeg 35, nu begynder min hormon at dale. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg vil gerne være mor, jeg vil gerne have familie, og jeg ramte ind i en totalt bund og var sådan et, hvad gør jeg nu? Og så tænkte jeg, okay, hvad nu hvis jeg fuldstændig slipper den drøm? Eller det vil sige, det var ikke det, jeg tænkte. jeg fuldstændig gav op og ramte ned i det her delsillusionerede hul og tænkte, okay, jamen, så er det bare ikke det, jeg skal i mit liv. Jeg skal måske være mor på en anden måde, eller... Nå, det, så ikke det, for, det var ikke mit lod i livet-agtigt. Ret depressivt at tænke omkring 35, fordi det er jo ikke slut. Man kan jo sagtens blive gravid efterfølgende. Men det var lidt sådan, jeg tænkte. Jeg sidder og snakker med mange fertilitetsprofessorer på Rigshospitalet, og der bare var sagt, eller en Laura, kom nu i gang. Og jeg var sådan, jeg kan ikke finde den der mand, jeg gerne vil have børn med. Og så blev det sådan en slags wake-up call, hvor jeg bare sagde, fint, hvad vil jeg så i livet? Og så tog jeg at rejse, og så... En måned efter, så møder jeg den mand, jeg gerne vil være sammen med, og skal være børn med. Så det er sådan lidt, okay. Men for jeg bringer den historie med ind for at sige, at der kan godt ske en opvågning. Og da jeg gik ned med stress her i foråret, og ramte ind i et nyt hormonelt kaos, som ikke var lige så ekstremt som mit første, men stadig var en ret stor omvæltning. Jamen det blev også en spirituel opvågning, hvor jeg kastede mig meget mere ind i tantraen, og åbnet nærmest op for en ny portal i mig selv, og har ændret enormt meget min livsstil. Så det er bare for at putte den positive klang på det. Det behøver altså ikke være en dårlig ting, at vores kroppe nu begynder at råbe lidt højere, fordi det kan begynde at råbe til vores sjæl også, og de kald, vi mærker indeni. Og hele efteråret, det som det har til formål, det er at bringe os ind til vores vinter, den der kaldes for Crone. Jeg ved ikke lige, hvad den danske oversættelse er, men den måde, jeg ser hende på, det er den vise kvinde. Altså det her, den her intuitive, vise kvinde, som kan hjælpe hele samfundet, hvis de altså forstår hende, og hvis de tager imod hendes råd og vejledning. Og det er sådan en helt anden historie, men det er lidt problemet, vi lever i et samfund i dag, der nærmest kaster hende til side, i stedet for at bruge al den visdom, hun har oparbejdet. Og sådan var det ikke engang. Der var hun nærmest den højeste status i nogen samfund. Måske det ændrer sig, det håber jeg i hvert fald. Det er i hvert fald det potentiale, der ligger her. Inden jeg kommer til, hvad vi kan gøre ved det, fordi det tror jeg også vil tage lidt tid, så vil jeg bare lige sige nogle ting om, hvorfor vi skal tage det alvorligt, men også nogle vil opleve nogle særlige udfordringer, og det er ikke jer alle sammen. Men det er meget godt at vide, det kan være, at der er nogen i jeres omgangskreds. Der findes også det, der hedder for tidlig overgangsalder. Og det vil sige, at man går i overgangsalderen, inden man er fyldt 45. Og vi ved ikke helt, hvorfor det sker for nogle kvinder, eller faktisk for, inden man er fyldt 40, tror jeg også, så er det for tidlig overgangsalder. Men det er en eller anden dysfunktion i æggestokken, der foregår. Og hvis det sker, hvis man er i den situation, så er det rigtig vigtigt, at man får den her hormonbehandling og ved sin egen læge. Og det handler om at forebygge nogle af de helbredsmæssige udfordringer, der kan ske på den lange bane. Så den her transformation, vi som kvinder går igennem i perimenopausen og menopausen, det er også en omprogrammering af vores hjerne. Hvis nogen af jer prøver at være gravid eller amme, eller puberteten, for den tids skyld, det har vi jo alle sammen, men det er måske det, I husker mindes mest. Kan I måske huske, at jeres hjerne også forandrede sig? Altså vi kalder det jo ammehjernen. Og det er fordi hormonerne og ændringerne i hormonerne går simpelthen ind og reprogrammerer vores hjerne. Og der sker også en omprogrammering i vores hjerne. Og jeg hørte en sige, det lyder ikke så godt, men hun sagde, the female brain is in crisis. Altså, men det vil sige, at... vi responderer, jeg tror, man måske sagde, når vi responderer anderledes på glukose, der er i hvert fald nogle ting, der forandrer sig. Og derfor tror jeg også på, at det er en god idé, at vi hjælper os selv til at have en god overgangsalder, fordi det er stressende for kroppen at døje med alle de her symptomer. Men det har altså en påvirkning på den lange bane. Så det her med at have en månedlig cyklus er helt vildt afgørende, den her månedlige dannelse af østradiol og progesteron, for blandet sådan nogle sygdomme, eller vores hjernesundhed, sygdomme som demens eller Alzheimers, ved at have en regelmæssig cyklus og regelmæssig ægløsning, og danne de hormoner, så kan vi være med til at forebygge de her problemer. Og det er derfor, hvis man går i for tidlig overgangsalder, eller kirurgisk overgangsalder, hvor man simpelthen får fjernet hele underlivet, ikke bare livmoderen, men også æggestokkene, som kan være skyldet af forskellige årsager, så er det rigtig vigtigt, at man får hormonbehandling for at forebygge den her mangel på hormonerne, så vi forebygger nogle af de her problemer på den lange bane. Det kan også være hjertesygdomme, det kan være knogleskørhed. Så til dem af jer, som enten er i for tidlig overgangsalder, eller i anden måde i gang sat overgangsalder, så er det rigtig vigtigt at få den her hormonbehandling. For dem af der ikke er det, så er det bare en rigtig god idé at have regelmæssig ægløsning. Selvfølgelig med undtagelse af graviditet, men der får vi et kæmpe skud hormoner, så det er også en god investering på hormonkontoen på det plan. Men en regelmæssig ægløsning er der i hvert fald flere og flere, der begynder at tale om vigtigheden af det. Og der kan man sige, at det kommer så lidt ind i progesteron, hvad hedder det, i p-piller eller hormonpræmission, som ikke rigtig er det samme, fordi det ikke er de samme hormoner, der bliver dannet. Men det er en anden snak. Så det var bare lige for at få de to på plads, så man sørger for at få den rigtige hjælp. Og apropos det, så er der også flere og flere, der siger, at perimenopausen og menopausen, det er et indblik i vores sundhed. Så de her, man siger også for eksempel, at hjernen nærmest går igennem en slags rekalibrering, ligesom i puberteten og graviditet og amning. Og derfor er en rigtig god idé at hjælpe kroppen bedst muligt, så de her processer, de her forandringer foregår bedst muligt. Vores immun og vores nervesystem kan også blive påvirket den her tid, og nogen vil komme til at udvikle autoimmune sygdomme, som f.eks. Hashimoto's, altså lav stofskifte, måske har du det allerede. Så gør, hvad vi kan, og selvfølgelig, vi kan ikke gøre det perfekt. Det ved jeg på egen krop. Jeg er ikke perfekt, og jeg døjer også med en masse ting stadigvæk. Men vi kan gøre det bedste, vi kan, og møde os selv med medfølelse. Og bare at være med her i dag, er et rigtig godt skridt, i hvert fald til at blive bevidst om, hvad der foregår. Det kan være, at nogle af jer måske sidder og tænker, jamen, hvad med tidligere, hvor der ikke fandtes bioidentiske hormoner, eller alle de kosttilskud, vi har i dag, hvordan klarede tidligere kvinder den her overgangsalder? Og der er forskellige teorier om det. Det man mener er grunden til, at vi har måske flere problemer i dag i overgangsalderen, det er det ene, det er det, man kalder toxic overload. Det er generelt, at vi bliver udsat for mange mere flere af de her hormonforstyrrende stoffer. Det er også den, der kan gå ind og påvirke fertiliteten, og derved også kan gå ind og påvirke overgangsalderen. For eksempel sådan noget som bly, det vil ophobes i vores knogler, og når vi går i menopausen, så begynder kroppen at nedbryde vores knogler langsomt. Og så frigives nogle af de her giftstoffer til vores system, og det kan give nogle af de her symptomer blandt andet. Det er bare et eksempel. Livsstilsproblemer. Noget, der er så vigtigt, det er at respektere den cirkadiske rytme. Altså, vi står op med solen, går i seng, når det er mørkt. Men lys, og især blåt lys fra telefoner og skærme, og nu ved jeg godt, at vi sidder her, så har du mulighed for at slå et mørkt filter til, så er det en rigtig god idé. Men det her, men vi kan komme til at forstyrre vores cirkadiske rytme og få mindre søvn, få mindre restitution. Så er der også det med mange af os for børn senere i livet, og det vil sige, at vi enten måske står med små børn midt, når perimenopausen rammer, eller vi står med teenagebørn, når vi er den her tid, og det kan jo også være udfordrende. Og ofte er vores karriere piker lige her omkring, hvad kan man sige, at vi lægger det ekstra pres på os selv, som selvfølgelig vi gerne vil, men det kan også lægge et ekstra pres på vores hormonsystem, som egentlig bare skal balancere det ved endnu mere egenomsorg. Så det er nogle af de ting, der kan spille ind. Nu bliver lige spurgt her, jeg vil rigtig gerne høre lidt nærmere, hvordan du gjorde med at komme af med kaffe og sukker og alkohol. Jeg ved, jeg gerne vil så meget af at være med min morgenkaffe, men jeg synes altså, det er svært, forstår jeg så spørgsmålet meget for så, men det er det slet ikke. Jeg vil lige gemme det til, at jeg lige om lidt kommer til behandling og hvad man kan gøre. Synes, vi skal droppe tankerne om perfekthed. Jeg er helt enig. Jeg drikker afkølet vand samtidig med, at jeg drikker te. Super. Jeg var til en yoga-team. Jeg går til yoga-team henne i mit fitnesscenter her på spansk, for at lære spansk. Og det gode er jo, at jeg er yogalærer, så jeg sådan kan rimelig meget følge med. Men der var en midaldrende dame, som havde en t-shirt på, hvor der stod på engelsk, Forget Perfection. Jeg elskede bare den t-shirt. Altså, jeg elsker folk, der har t-shirts på med budskab. Jeg går desværre ikke særlig meget i det selv, men jeg elsker det. Godt. Der er mange flere ting, jeg kan sige om perspektivering og sådan noget, men jeg synes, vi skal hoppe lidt over til, hvad man egentlig kan gøre ved det. For det tænker jeg, mange af jer er nysgerrige på. Nu er der altså nogen, der bruger her. Jeg håber ikke, det larmer alt for meget. Godt. Så mange af jer kender sikkert min 5S-model med de 5 S'er for hormoner i balance. Og den er lige så aktuel i overgangsalderen, perimenopausen, som den har været i alle de andre hormonbalancer, man kan døje med. Så de 5 S'er, det her med at reducere stress, det er at balancere blodsukkeret, det er at komme af med de hormonforstyrrende stoffer, og forbedre fordøjelsen og booste sensualiteten. Så jeg skal nok komme lidt ind på, hvorfor de her 5 S'er, eller hvor de passer ind, men er du tvivl om, hvor du skal starte, så er de her 5 områder at skrue på, det er rigtig godt sted at starte. Og hvorfor? Jamen, ligesom vi startede med, vi starter lige med at connecte til kroppen, det handler om det her med at berolige nervesystemet. Fordi, ligesom min egen historie med, at det var stressen her i år, der fik læsset til at vælte for mig, sammen med den alder, jeg nu er trådt ind i, at jeg bliver mere sensitiv over for det. Og det handler om det her lavere progesteron. Altså når vi har mere stress i hverdagen, som jeg havde på det tidspunkt, og det ved jeg, du Anne, der er med, du kan skrive under på, der er rigeligt, der foregik dengang. Når der er mere af det, jamen så stjæler det af progesteron. Jeg har forklaret det lidt før, når vi snakker om PMS i nogle andre videoer og steder, med at jamen, kortisol, stresshormonet, det er vores overlevelse. Og det er ligegyldigt, om det er en reel trussel for vores overlevelse eller ej. Hvis vi fortolker det, så vil kroppen gøre alt, hvad den kan for at lave mere kortisol. Og den vil starte med at tage der, hvor at den kan låne af. Og der kan blandt andet låne af det hormon, pregnenolon, der danner progesteron. Det er en rigtig nem måde lige at tage lidt ekstra. Og når vi har lavet progesteron, så har vi lavet det her dejlige, fantastiske hormon, der beroliger os, der skaber ro indeni. Progesteron er en antidepressiv. I stedet for, at vi tager antidepressiver hos lægen, jamen, så danner vi faktisk vores egen antidepressiv, når vi danner progesteron, hver gang vi har ægløsning. Så det, vi egentlig skulle gå ind i nesting-fasen med, det er den her lækre, rolige følelse af bare at have lyst til at chill. Men så mange gange går vi imod den instinktive besked fra vores egen krop, og det får altså progesteron til at skrues ned. Og så i og med, at perimenopausen allerede er i gang, helt automatisk, helt naturligt, det er ikke en hormonel ubalance, kroppen er i gang med at skrue ned for hormonerne, det er den vej, vi skal, alle sammen, jamen så er vi mere sensitive over for stress, vi har ikke det her lige så meget det her beroligende hormon, som vi havde før, så nu er vi nødt til at gå ud og finde nogle værktøjer, der kan give os det, som for eksempel hormonyoga, meditation, gå ud i naturen, bruge tid sammen med venner, det giver oxytocin. Oxytocin balancerer kortisol, så få kram, berøring, sex, alt det, der kan få en masse oxytocin ind i kroppen, er rigtig godt til at berolige nervesystemet. Og det samme med østrogen, det kan også, som jeg nævnte før, det kan destabilisere hjernen en smule, så det vil sige, at vi bliver ikke så gode til at regulere vores HPA-akse, som det hedder, det der regulerer vores stress. Og jeg nævnte den også før, det her med den cirkadiske rytme, altså stå op, når solen står op, gå i seng, når det er mørkt. Altså, bliv lidt mere kedelig. Og det vil jeg sige, jeg er selv blevet ret kedelig. Jeg var en festabe, jeg var et party animal i mine unge 20'er, og jeg har virkelig givet den virkelig, virkelig meget gas. Og jeg nyder at være så kedelig lige nu. Eller det vil sige, jeg synes ikke, jeg er kedelig, fordi det føles rigtig godt at bruge rigtig meget tid med mig selv. Jeg vil hellere næsten sidde og meditere, end nogle gange at sidde i en ligegyldig snak med nogen, jeg ikke rigtig connecter med. Så vil jeg hellere have en dyb snak, som giver mig masser af oxytocin, som beroliger mig. Så det er også det der med grænser, at være sådan lidt mere, hvad har jeg brug for? Hvad er det, der giver mig mest energi og beroliger mig? Så måske lige allerede nu, hvor jeg snakker en del tid, bare lige tage en dyb vejrtrækning helt ned i bunden af maven, måske lige lukke dine øjne. Og en langsom, langsom ud. Gør det igen. Dyb vejrtrækning. Og mens jeg snakker videre her, vil jeg invitere dig til, prøv at trække vejret rigtig dybt. Har du nogle vejrtrækningsteknikker, du selv normalt bruger? Vi arbejdede med en i går på vores live yoga team, 478 vejrtrækning, så kan du bruge den. Men bare det med lige at trække vejret dybt. Allerede der er du i gang med at berolige dit nervesystem. Det er den hurtigste genvej. Så det er et, Og det passer jo egentlig 5S-modellen, der er vi hen omkring stress. Noget andet, som kan hjælpe til at reducere symptomerne, det er at reducere inflammation. Så der findes rigtig mange kilder til inflammation i vores liv. Jeg har selv, og døjer selv også med inflammation, sådan noget som, jeg har f.eks. ind imellem menstruationssmerter, det ved jeg hænger sammen med min inflammation i kroppen. Jeg har også noget astma, det er noget kronisk inflammation. Igen, jeg har også de her udfordringer, jeg går til akupunktur. Jeg er virkelig begyndt at tage det mere alvorligt nu. Jeg har ikke taget perimenopausen jo så alvorligt, men nu er jeg sådan lidt, okay, nu er det tid. Det er også derfor, jeg gerne vil fortælle jer om det. Men altså reducere inflammation, fordi at mere inflammation kan også aktivere det sympatiske nervesystem, som kan give de her flere hedetur og flere symptomer. Så vi vil gerne skabe ro på den her indre ildebrand, nogle af os døjer med. Inflammation kan også skubbe til det, der hedder insulinresistens. Det handler om blodsukker, det andet S, sukker. Noget, som kan forværres her i tiden op til overgangsalderen, så vi kan få mere. Det kan være svært for os at stabilisere vores blodsukker, så vi skal lige gøre en ekstra indsats. Søvn, humøret og jeg nævnte de her kraftige og smertefulde menstruationer. Jeg ser jeres spørgsmål. Jeg tager dem lige bagefter, så skal vi nok komme forbi dem. Så det andet er med at stabilisere blodsukkeret, og det kan sagtens give flere tips til, hvordan man gør det. Sådan noget som godt protein til morgenmaden, det er mindre sukker, mindre hurtige kulhydrater, generelt mindre forarbejdet mad. Prøv om du kan vælge hellere grøntsager og ting, du faktisk kan se og finde i naturen, frem for noget, der har en masse ord på, hvad det indeholder, du ikke forstår. Jeg tror, jeg lige vil gemme den. Jeg har også en masse information om det, men for at bare lige skrive under på den, stabilisering af blodsukkeret. Så er der fordøjelsen. Rigtig meget af vores serotonin, det der giver os en god følelse indeni, bliver dannet i vores tarme. Så hvis den er sat ud at spille, hvis vi ikke har gode nok bakterier, hvis vi har haft rigtig mange antibiotikabehandlinger, det har jeg for eksempel haft. Jeg har haft problemer med tilbagevendende blærebetændelse. Og det slog mig først her forleden dag, hvor jeg bare sådan, wow, måske er det det. Så nu er jeg begyndt på probiotika igen, og virkelig tage hånd om mit tarmsystem. Fordi det hænger meget sammen med immunsystemet. Husk på, hvad jeg sagde før. I overgangsalderen er vi mere sensitive over for at udvikle autoimmune sygdomme, altså hvor kroppen angriber sig selv. Og man ser, at kvinder, 80% af autoimmune sygdomme rammer kvinder i forhold til mænd. Så det vil sige, virkelig en god idé at tage hånd om vores immunsystem. Og det er blandet ved vores tarme. Jeg har sådan en hormonyoga-video mod immunsystemet derinde på platformen. Så er det de hormonforstyrrende stoffer, der kan I se, at vi er henne ved det tredje. Så nu har vi været første, andet, sukker, stress, sukker, spisesystem, stoffer. Det kan også øge inflammationen. Så det er sådan noget med pesticider, for eksempel BPA, ftalater, PFOS, det har jo lige været op her tidligere i år, hvor jeg bare var sådan endelig, og Danmark nærmest begynder at gå forrest og fjerne det fra alle steder. Det er så meget på tide, fordi det er ikke kun et problem for vores krop, det er et problem for fremtidige generationer. Men det kan også, er det mistænkt for blandt andet faktisk at flytte menopausen til lidt tid. Den ligger jo egentlig ret fast, ofte samtidig som vores moder. Men at den muligvis kan flyttes, ligesom at vi ser puberteten, som jo egentlig også plejer at ligge fast, bliver flyttet til yngre og yngre tider. Og det mener man er mange af de her hormonforstyrrende stoffer. Så at hjælpe os til at udrense dem med fokus på lever, med fokus på at stoppe indtaget af alle de her stoffer og finde ud af, hvor de er. Så det har jeg også masser af på platformen og kommer mere om snart. Og så var der alkohol. Der var vist lige et spørgsmål, det var vist det kaffe, men alkoholen. Det var for mig i hvert fald virkelig svært at slippe den, i hvert fald da jeg var i Danmark. Her er det meget nemmere, fordi det er ikke lige så stor en del af kulturen. Men hold nu op, jeg har vidst det i alle årene, det er bare ikke godt for noget. Det er et giftstof, så ligesom vi gerne vil undgå hormonforstyrrende stoffer, jamen alkohol er et hormonforstyrrende stof. Det kan gøre hedetone værre, det kan gøre søvn værre, det kan påvirke tarmene, det kan påvirke muskelbygningen, det kan påvirke vores evne til at slippe af med hormonforstyrrende stoffer og østrogener. Det er bare en rigtig dum idé. Og det kan godt være, at man kan sige, at vores 20'er og vores 30'er har vi taget lidt let på det. Det gjorde jeg i hvert fald. Men når vi når perimenopausen, så er det altså bare på tide at spørge, kan jeg reducere det her? Og jeg er ikke sådan en, der siger, at jeg skal aldrig drikke alkohol igen, fordi jeg elsker et godt glas rødvin, men det er minimeret til maks et glas om ugen for mig, eller måske ikke engang det. Og så nyder jeg virkelig det. Og det kan godt være, at nogle af jer tænker, what, det kan man da ikke, og der er nogle af jer tænker, jamen, det er da hammerne nemt. Og der er vi alle sammen forskellige. Men jeg vil bare oplyse om, at det er ikke en god idé for den her tid af vores liv. Desværre. Det gør i hvert fald ikke noget bedre. Men hvis du ikke har så mange problemer, jamen, så kan det godt være, at det er fint. Så måske er din metabolisme rigtig god. Men sådan en som mig, der i forvejen har en del udfordringer, der er det bare ikke en god idé. Okay. Lidt omkring mad. Hvad kan man gøre med det? Nu snakker vi om hormon, jo. Vi snakker om alle de her ting, og jeg mangler også det sidste S med sensualitet. Generelt har vi brug for mere protein i overgangsalderen, så det kan være en god idé at skrue for det. Igen ned for det forarbejdet, mere hjemmelavet mad. Jeg ved godt, det tager mere tid, medmindre man får det leveret i alle de smarte løsninger, vi har i Danmark. Men det her med at få mad, du egentlig kan se, hvor det kommer fra, endnu bedre. Gerne også økologisk, i hvert fald the dirty dozen, de her 12 mest sprøjtede, fordi pesticider er et hormonforstyrrende stof. Med grøntsager, det har jeg også snakket om i forbindelse med, hvordan man balancerer stoffer leveren. Gerne for korsblomstfamilien, det hjælper simpelthen vores lever. Vi skal hjælpe vores lever nu til at nedbryde det overskydende østrogen og det ekstra østrogen, som nu begynder at være på banen her i perimenopausen især. Og så er der også der er lidt omdiskuteret, om planteøstrogen er godt eller skidt. Planteøstrogener, det er sådan noget som, måske har du hørt om soja, men det også findes i bønner, det findes ja, faktisk i mange grøntsager, det findes mange steder. Det er naturlige østrogener, der forekommer. Det jeg har lært, det er, at de faktisk sandsynligvis kan være en hjælp, fordi de kan gå begge veje. Altså det vil sige, at de kan både have en antiøstrogen-effekt, som kan være rigtig godt i perimenopausen, og det vil sige, at de faktisk kan blokere for vores eget østrogen, så det ikke kommer ind og sætter sig. Planteøstrogener har en meget, meget blidere påvirkning end vores eget østradiol, der faktisk virker ret kraftigt. Så på den måde kan det have en formildende effekt. Hvorimod når vi er i menopausen, så kan det faktisk også hjælpe, fordi der har vi ikke nok østrogen, og så kommer de her planteøstrogener ind og sætter sig, og derved booster det. Så der er mange, der siger, at det er en rigtig god idé at spise mere af det. Der er et lille arbejde bare, og det er, der er lidt omdiskuteret med soja, fordi hvis man tager rigtig, rigtig meget sojamælk og sojayogurt, som er ret koncentreret, så kan det faktisk godt stoppe helt menstruationerne for nogen. Så i moderation og gerne sådan noget som miso og tempeh og tofu, altså i moderationer vil jeg sige. Og har man haft en østrogenfølsom som cancertype, så bare for at være på den sikre side, så plejer man at sige lade være, for at være sikker. Så er der sådan noget som kosttilskud. Et kosttilskud, jeg selv er afhængig af, og som du måske også får brug for i den her tid, det er magnesium. Og det er fordi magnesium har den her beroligende effekt på nervesystemet. Det hjælper på søvnen. Det er især godt for progesteron. Påvirker også rigtig mange andre. Over 300 funktioner i kroppen. Men rigtig mange af os mangler det. Man kan sige, men kosttilskud, er det vigtigt, eller køber man så ikke bare fat i det? Og jeg vil sige, jeg synes ikke, man skal købe for mange kosttilskud, men jeg vil sige, lige magnesium er bare så vigtigt for os kvinder. Og der er bare ikke nok mineraler i den mad, vi spiser i dag, fordi vi har udpint jorden så meget. Så der vil, jeg har i hvert fald mærket direkte på min egen krop effekten af at få det ind. Det er ikke sikkert, at du mangler magnesium. Jeg gav det for eksempel til min kæreste, og han fik dårlig mave af det, så han havde rigeligt magnesium, han skulle ikke have mere. Så det der med, du kan mærke det, altså hvis du får dårlig mave, så har du ikke brug for mere af det. Min krop optager bare det hele, jeg kan tage ret meget, fordi at min nervesystem og min sensitivitet gør, at jeg bruger rigtig meget magnesium, det er for min overbevisning. Og der er også lige der med, sørg for at vælge en let optagelig form. For jeg er glad for magnesium bisglycinat, der er det sat sammen med glycin, og det er rigtig godt for søvn og insulinsensitiviteten. Så er der nogen, der er glad for det, der hedder maca. Og min tidligere roomie, Anne, som også er med på nogle af vores lives, men jeg tror ikke, hun er med i dag. Hun er i Peru lige nu, og jeg ser, at hun deler stories med, hvordan der drikker de bare maca, sådan Altså det er ligesom, vi tager ingefær eller guacamole. Det er en rod, som har nogle sundhedsfremmende effekter. Og man mener, at den også kan hjælpe til at booste østrogen og progesteron, og for mænd faktisk også booste testosteron. Så den kan også være godt, hvis man fx også står med lav sexlyst, siges det, at mak kunne være rigtig god. Zink er også rigtig vigtigt mineral. Det hjælper til at skrue ned for kortisol, reducere inflammation. Det er bedst at få fra fødevarer, det er sådan noget som græskerkerner, østers og kød. Men man kan også tage det som et tilskud. Og så er der også nogen, der sværger til ginseng. Det har jeg ikke selv prøvet endnu. Måske jeg vil prøve på det. Mod hedeture. Og Vitex Agnus Castus, det har jeg selv været afhængig af i en del år. Det hjælper til at booste progesteron. Men igen, det er heller ikke for alle, men det hjælper for mig. Og træning. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Jeg havde faktisk overvejet i dag. Det har faktisk ikke meningen, det var mig, der skulle snakke i dag. Jeg havde faktisk tænkt mig at få en gæst at lære ind. Men dem, jeg spurgte, de kunne ikke. Og så tænkte jeg, jamen så hopper jeg på. For jeg har også noget at sige. Men jeg har faktisk tænkt mig at få en fysioterapeut ind, der kunne lave træning særlig godt for overgangsalderen. Men for lige at sådan opsummere, hvad det er, man har brug for det første, at træne. Det er så vigtigt nu. Jeg nemlig før jeg begyndte at træne, jeg har aldrig været særlig meget glad for styrketræning. Jeg er en yoga-pige, meget mere til det fleksible og yin. Men nu har jeg bare måttet sige, at jeg skal i gang med at opbygge nogle muskler, fordi det er så vigtigt. Fordi vi bliver dårligere og dårligere desværre til at opbygge muskelmasse. Så derfor skal vi helst træne endnu mere for at holde det ved lige. Så styrketræning gerne med nogle tunge vægte er en rigtig god idé. Selvfølgelig langsomt trappe op. Har du aldrig styrketrænet før? Det gjorde jeg også selv. Jeg trappede langsomt op og lyttede til min krop undervejs. Det er godt for insulinsensitiviteten, og det er godt for at have en stærk krop. Det er godt for dine knogler. Og det sidste, jeg vil sige i forhold til sådan de holistiske, det var lidt inspireret af den her tantriske undervis, jeg hørte i dag. Det er lidt omkring det seksuelle. Fordi jeg havde faktisk en podcast-episode, der udkom i går med en gynekolog omkring sexet efter 50. Og den vil jeg virkelig anbefale at lytte til i forhold til, hvad er det, vi kan se frem til, der sker. Fordi der sker jo de her hormonelle ændringer, og de kan påvirke. Nu nævnte jeg tørre slimhinder før. Det kan give nogle smerter under sex, og vores sexus kan også forandres, når testosteron også daler. Så hvad kan vi gøre ved det? Og det vil faktisk give et skud for tantraen. Jeg tror på, at jeg har fundet tantraen nu, fordi netop de her forandringer i min krop har gjort, at jeg har længtes efter noget andet, noget dybere. Og det er faktisk også sådan, at vores sexliv og vores behov for intimitet, at det forandrer sig. Vi går mere fra den her meget kan man sige, reproduktive, spontane sexlyst til at længes efter noget andet. Og hvor mænd, kan man sige, de går også i overgangsalderen, men det er en meget, meget mere langsom gradvis daling af testosteron. Der kan det godt nogle gange give nogle gnidninger i parforholdet, når vi gerne vil transformere det. Men min egen erfaring har været, at tantra kan være et rigtig godt redskab under de rigtige omstændigheder. Det er derfor, jeg også gerne vil bringe det mere på banen. Så dem, der er med på sidste masterclass med introduktion til tantra, det vil være et godt sted at starte, hvor vi arbejder med at cirkulere energien. Og der arbejder vi altså ned med vores womb og begynde at cirkulere noget af den her energi, som for energien er der stadig. Det kan godt være, at vores chi nede i æggestokken begynder at falde, men vi har stadig den seksuelle energi med, også på den anden side af overgangsalderen. Den mister vi ikke. Okay, der var lige det med kaffe. Spørgsmålet, før jeg har over til bioidentiske hormoner, med hvordan man kommer af det. Og ja, det altså det, der var for mig selv, det var min stresssygemelding der for 10 års tid siden. Der sagde min stresskurs til mig, det er ikke en god idé at drikke kaffe. Og jeg var bare sådan, okay. Og så lå jeg være med det. Og så mærkede jeg en tydelig effekt på det. Det vil sige, at jeg var sygemeldt i et år, så jeg havde nok et år uden at jeg drak kaffe, og nok heller ikke lige efter. Og så kan jeg huske den første kop kaffe, jeg havde efter den her lange periode uden. Føles det, som om jeg var på speed. Og igen, jeg understreger, at jeg er særlig sensitiv, så der skal ikke særlig meget til, før jeg mærker noget. Og det var ret voldsomt. Og der var jeg sådan et, okay, kaffe og jeg, vi trives ikke sammen. Og det, der lidt også afgør, om man er god til kaffe, eller kan have kaffe ind, det handler om ens evne til at nedbryde, hvor mange enzymer man har til at nedbryde koffein. Og det kan godt være, at man klarer den fint. Så jeg er ikke sådan en, der siger, at man skal leve helt asketisk og fjerne alt kaffe og alkohol. Det var det, der fungerer for mig, fordi min krop ikke trives på kaffe. Men jeg plejer at sige, hvis ens krop ellers har det fint med kaffe, eller koffein, lad os bringe det, fordi det findes jo mange andre steder også, jamen så måske skal jeg det ned og strikke den ene eller to kopper om dagen, og virkelig nyde dem og vælge god kvalitetskaffe, så ser jeg ikke noget problem i det. Hvis det hele handler om, hvordan reagerer din krop på det. Og der er selvfølgelig nogle ting, vi ikke ser, før vi har oplevet en periode uden dem, så det kan man jo prøve af. Nogen får hovedpine nogle gange, når man tager kaffe væk og får det rigtig svært. Men det kan også være, at man har det fint. Så jeg synes, alkoholen, den er sådan lidt mere, det ved vi alle sammen godt. Eller, man kan sige, det er i hvert fald 100%, at det er et giftstof. Koffein er lidt mere omdiskuteret. Der kommer også frem, jamen så er det godt for det, og så er det dårligt for det. Så den er jeg lidt mindre striks med, undtagen for mit eget. Min egen krop, som bare ikke fungerer godt på det. Så indimellem tager jeg en koffeinfri kaffe, hvis jeg kan finde et sted, der gør det uden en masse kemikalier. Og hvis jeg virkelig har det godt og på ferie og bare super zen og chill, og så drikker jeg en kop kaffe. Og så påvirker mig ikke, fordi jeg allerede er super chill. Så, det kommer lidt om på det. Anna nævner cikoriakaffe. Jeg har faktisk lige købt det. Jeg ved ikke, om I kender til det. Det er faktisk et ret godt alternativ. Cikoria er en ligesom mælkebøtterod. Det er en rod fra en plante. Og det, der er det vilde ved den, det er, at når den bliver ristet og lavet til pulver, så smager den næsten som kaffe. Og faktisk under 2. verdenskrig, jamen, så blandede man rigtig kaffe med cikoriakaffe, for at det kunne holde længere. For det var billigere, og det, der er så interessant, cikoriakaffe er helt vildt sundt. Det er en direkte god stimulant ned til leveren. Så hvis du vil have et alternativ, så er den god. Og jeg har faktisk også lige gået ud og købe noget af det. Ja, yeah, og man kan også få koffein fra næstkaffe. Og det er blot lige at være opmærksom på, om de har udvindet det med vand eller en masse kemikalier. For så jeg har ikke dykket så meget ned, men nogen siger, at det er ikke så sundt for kroppen heller. Personligt, min krop reagerer også på koffeinfri næstkaffe. Altså min mave går simpelthen helt i udo, og det er fordi, jeg reagerer på syren i kaffen. Så for mig fungerer det desværre ikke, men hvis det fungerer, så undgår man reducerer koffein. Der er stadig lidt koffein der. Yes, kombucha er et godt alternativ, og der får man også masser af god probiotika til vores tarme. Nå, venner, klokken er 10 over, og jeg vil jo også gerne lige nå en lille meditation, så lad mig lige fortælle en smule omkring de der bioidentiske hormoner, som jeg starter med, fordi det kan være, at der er nogle af jer, der allerede gør alle de her ting, jeg har forklaret. Det kan også være, at der er nogle nye ting, som du tænker, okay, det der, det kunne jeg lige prøve af. Og der vil også være nogle af jer, som rammer ind i at mærke, at det ikke er nok, som det lidt var for mig, hvor der skal mere til. Eller, og sådan har jeg det også sådan lidt, okay, jeg kan simpelthen bare ikke overskue at tage alle de der ting væk og leve som på en sten og sige, jeg vil egentlig gerne have lidt hjælp udefra. Og jeg no shame her, altså, fordi jeg synes, det er bedre, at vi har det godt, og der findes de her muligheder, som ikke har de her alvorlige bivirkninger, som kan hjælpe os. Så hellere, synes jeg, gå igennem menopausen med glæde, med ro, med et godt liv, frem for at lide i så mange år. Sådan synes jeg i hvert fald, at det skal være. Sådan har jeg i hvert fald besluttet, at det skal være for mig. Så jeg nævner forskellen mellem de bioidentiske og de syntetiske hormoner. Og det der, måske har du en tanke om, jamen hormonterapi, det er farligt. Og det er, kan man sige, kan jeg godt forstå, hvorfor du tænker det. Fordi i 2002 kom der et studie frem, som undersøgte hormonbehandling med bioidentisk østradiol, altså vores østrogen, og gestagen, det syntetiske progesteron. Og det viste, at den her kombination havde nogle alvorlige bivirkninger, og det i hvert fald øgede risikoen lidt for brystkræft. Og det gjorde, at halvdelen af salget af alle de her hormonbehandlinger droppede, og mange blev skræmte for at bruge dem. Så i 2009 havde Oprah bioidentiske hormoner på programmet, og så boostede det salget helt vildt meget i USA, fordi hun begyndte at komme ind og sige, at det ikke er så farligt. Eller der, hun begyndte at sætte fokus på, at det faktisk ikke er så farligt, som vi tror. Og det, der så viser, at det her studie fra 2002, som jo netop var med gestagen, altså ikke bioidentisk progesteron, men det samtidig også var behæftet med en masse fejl, og det blev meget voldsomt kritiseret. Siden da er der kommet en del forskning frem omkring bioidentisk progesteron. Ikke så meget, men der er blandt andet et studie på 8.000 kvinder i Frankrig, som blev behandlet med bioidentisk progesteron, som viser, at det var langt, langt bedre i forhold til, at det ikke havde de samme bivirkninger som med gestagen. Og det er derfor, at man kan få bioidentisk progesteron på alle apoteker i Frankrig uden recept. Det er fordi, at de har lavet den her forskning, og de selvfølgelig tror på det. Og det er derfor, vi skal rejse til Frankrig eller Spanien for at få det. Så der er flere måder, man kan lave hormonbehandling på. Og igen, jeg vil altid sige, at du i tvivl henvender til en en-til-en hormonterapeut, så du er sikker på, at du får taget hånd om lige din situation. Også i forhold til, der kan være nogle unikke sager for dig. Det kan være, at du har haft eller har en eller anden form for østrogenfølsom cancer, så er det rigtig vigtigt, at du får den rigtige vejledning. Det kan være, der er noget i din familie. Altid en god idé at få en indover. Men jeg vil alligevel fortælle om det, så har du i hvert fald overblikket, hvis du går ind i en snak om det. Så man kan gøre det på fire forskellige måder. Det ene, og det er den, det er, at man får behandling med østrogen. Det vil ofte være et østrogenplaster, man får på med en lille smule østradiol. Der er en lille øget risiko for brystkræft, men man kan sige ikke mere end, hvis vi tog p-piller for eksempel. Så kan man også få vaginal østrogen, og det kommer ofte i den form, der hedder østriol. Det er en anden udgave af østrogen, som ikke er lige så farlig, og den har ikke de her bivirkninger. Så vaginal østrogen er meget trygt at bruge, igen, i samme måde med en behandler. Så vil man ofte få muligheden for progesteron og østrogen. Ofte giver man de to sammen, men det er desværre stadigvæk i dag, ofte østrogen med gestagen, som kvinder bliver tilbudt. Og så er der så progesteron alene, altså uden østrogen. Og hvad skal man bruge? Så kan du også få testosteron, men det er ret nyt, og vi ved ikke sådan helt nok om det, og det kan også have nogle bivirkninger, som man ikke altid ønsker. Og hvad skal man så bruge? Jamen, det afhænger lidt af, hvor du er og hvem du er. Man kan sige, har du haft nogle former for cancer, så anbefales det ikke at bruge det, fordi vi ikke ved nok om bioidentiske hormoner. Det er stadigvæk noget, der er ved at blive forsket i. Og generelt vil man sige, gå altid med det mildeste og start langsomt op. Har man nogen hjertesygdom eller leversygdom eller forhøjet blodtryk sådan noget, igen, så kan det være en god idé at undgå østrogenterapi eller med historik af blodpropper. Det kan også øge risikoen for blodpropper, ligesom vi ved det med p-piller, men muligvis kan det stadig lade sig gøre blot at tage progesteron alene. Så er du i perimenopausen, ligesom jeg, så viser det sig, at det oftest vil være nok kun med progesteron, altså bioidentisk progesteron, alene. Og det er i form af den her creme, man smører på. Nu gør jeg det her, fordi man ofte smører det på indersiden af armene eller på brysterne. Og det vil ofte fjerne de ømme bryster, sådan der. Fordi progesteron kan kun virke, hvis der er lidt østrogen til stede. Og husk på, i perimenopausen, så er der allerede ret meget østrogen, og faktisk måske nogle gange mere, end vi er vant til, og det svinger op og ned. Så vi har ofte ikke brug for at tilføje mere østrogen, når vi er der. Men når vi så træder ind i menopausen, i menopausale år, så kan det være relevant også at tilføje noget østrogen. Og måske er det nok bare med lidt vaginal østrogen, bare en lille smule, og progesteron, og du klarer dig igennem den her, uden at behøve nogen af de former, der kan øge risikoen for cancer eller andet. Så det er muligt at bruge hormonterapi, uden at det har de alvorlige bivirkninger. Du skal bare vide, hvad er det for nogen, du skal bruge. Så jeg vil sige, at det er overhovedet nødvendigt at bruge det her. Hvis du har symptomer, hvis du kan leve med de symptomer, du har, og yoga og livsstil og mad, og gå ind i med det først. Start der. Hvis det kan klare det, og du ikke føler, at du har behov for mere, så lad være. Så er der ingen grund til at gå ind og putte ekstra hormoner på. Og det kan også være, din krop bare, eller du mærker, nej, jeg skal ikke have hormoner. Gå med det. Stol på din krop. Men er du meget døjer med mange gener, og synes, det er næsten umuligt at være i din krop, så ved at der er de her muligheder. Det er egentlig bare det, jeg har lyst til at sige. Det var det. I hvert fald, jeg har mere, men det kan vi gemme til den anden gang. Så jeg vil åbne op for spørgsmål, der er opstået. Der er en, der skriver her, jeg nåede rigtig hurtigt til, at jeg ikke gad at gå og skjule, jeg har det varmt til tider, så viften kom frem på møde, hvor man er kort mening om, jeg var kommet dertil. Hellere koncentrere mig om, hvad der sker til noget, end forsøge at skjule, jeg får det meget varmt. Det er faktisk noget rigtig, rigtig fint, du fremhører der, som jeg ikke fik noget at sige. Det er det stigma og den skam, der ligger omkring overgangsalderen, som er så ærgerlig, at der er så at det er noget, som rigtig mange kvinder går med alene, eller føler, at vi skal skjule, ligesom menstruationscyklus, vi skal skjule, hvor vi er, eller at vi overhovedet har en menstruationscyklus. Men det er en naturlig proces, som alle kvinder skal igennem. Og hvor er det fint, at du gør det. Hernede har de også nogle vifter, hvor godt nok står på spansk, men der står et eller andet, putter et eller andet, som betyder forbandet overgangsalder, og så sidder kvinderne og vifter med det. Det synes jeg egentlig er meget befriende at sige, ja, og hvad så, jeg sveder. Og det, sådan er det. Så rigtig god idé. Jeg har lyst til lige inden den her afsluttende meditation, bare lige for at ligesom slå en krølle på alt det. Nu har jeg siddet og snakket en masse, men jeg inviterer dig til ligesom at, en ting er at lytte med, og du er velkommen til at genlytte alt det, jeg har sagt, for jeg ved, der var en hel masse, og det kan være, man hører kun 10% eller sådan noget af det, jeg har sagt. Men jeg håber, at jeg har givet dig måske skubbet lidt til din overbevisning omkring perimenopause, måske åbnet dit perspektiv en smule, eller i hvert fald det er et eller andet, du kunne bruge. Men jeg kunne godt tænke mig at invitere dig til at lige tage et øjeblik, og vi tager lige et øjeblik stilhed, til at reflektere over tre ting, du kan gøre, som vil hjælpe din perimenopause eller menopause. Og er du på den anden side, tre ting, du kan gøre efter den. Og jeg vil anbefale at starte der, hvor det er lettest. Det kan være, at du tager nogle af de råd, jeg har sagt i dag. Det kan også bare være at skrive dine symptomer ned. Det kan være at ringe til en veninde. Et eller andet. Så lige tag et øjeblik til at mærke efter tre ting, du kan gøre efter i dag.
Velkommen tilbage efter den her live-event, du lige har været med på inden med mine medlemmer. Og jeg griber dig lige nu, fordi jeg slipper dig jo på et tidspunkt, hvor jeg derefter går hen og begynder at tage spørgsmål fra mine medlemmer. Og vi også laver en grounded meditation, som integrerer alt det, vi lige har været igennem. Og hvis du kunne tænke dig at prøve den af, og også høre meditationen, som jeg faktisk lavede inden selve optagelsen her gik i gang, så er du også velkommen til det. Du kan altid finde den her og mine andre masterclasses inde på min platform. Og så håber jeg ellers, at det har været interessant for dig at lytte med, og du forhåbentlig er blevet lidt klogere på, hvad perimenopausen og menopausen er. Det her, det er bare en lille brøkdel af det. Jeg havde enormt mange noter, kan jeg huske, til det her oplæg, som jeg slet ikke nåede omkring. Så der er rigtig meget mere at sige, og det er mit bedste råd til dig herfra vil være, at sætte dig ind i det, og gerne så tidligt som muligt, gerne allerede inden du nåede ind i de år, hvor perimenopausen begynder. Fordi jo bedre forberedt vi er på det, jo mindre vil den overraske os, og jo mere ved vi, hvad er det for nogle værktøjer, jeg skal gribe fat i, hvis mine hormoner begynder at svinge ud. Så du ikke behøver at lide igennem den her del af dit liv, men i stedet kan nyde alle de fordele og alle de spændende indsigter og wake-up calls og den transformation, som den her tid af livet kan være. Så det er også mit håb at give dig med. Det er en forhåbning omkring, at det her kan være en fantastisk tid af en kvindes liv, ligesom næstingfasen i menstruationscyklussen kan være det. Men den kan også vælte os omkuld, hvis vi ikke ved, hvad der foregår.
Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.